Dnešní čtení je z Lukáše, z 23. kapitoly, Lukáš 23, 32 až 38. To byste si chtěli číst spolu se mnou. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci, a když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem, lid stál, díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, je-li ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl totiž nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: Toto je král Židů. Bylo už kolem poledne a tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. Milí bratři, milé sestry, přišli ti lidé, o kterých jsme četli, na Velký pátek. Tehdy se ještě nemenoval Velký, byl to prostě pátek. Přišli na místo zvané Lebka. Celý ten zvláštní, rozmanitý průvod. Bylo jich dost. Jedni ze zvědavosti, druzí ze škodolibosti, další z povinnosti. Pak tam byli přátelé, tedy ze skrývaných sympatií. Ale všichni kvůli jednomu odsouzenci. Ukřižovali jej na tom místě. Po jeho pravici na kříž pověsili jednoho a po jeho levici druhého. Odpadlíky. Odpadlíky společnosti, zjevné a usvědčené zločince. Visel mezi nimi. Visel na kříži jako jeden z nich, ba co víc, jako ten, který snad oba dva svou zločinností předčil. A z jeho hrdla se ozval podle Lukáše první výkřik. Sotva kdo z těch, kteří přihlíželi, ho zaslechl? Ne snad proto, že by nebyl slyšet, ale protože ty zástupy neměly naladěný sluch na stejnou frekvenci. S jakou nebo ke komu nebo jakým způsobem Ježíš zvolal. To nebyla chvíle pro poslední odsouzencova slova. Neboť žalobci, kteří přišli také, s ním ještě nebyli zcela hotovi. Nyní přišel jejich čas. Nastal okamžik zúčtování. To nebyli ti Římané, ta římská moc, ty byli jenom vykonavatelé soudního rozhodnutí. Ale ti, kteří přišli se podívat, to byli ti žalobci, to byli ti, kteří ještě chtěli něco říct. Bylo potřeba upozornit ochotné a navyklé zástupy, navyklé naslouchat silným a vítězným projevům. Bylo potřeba upozornit je, že tenhle zločinec uprostřed nevisí jen tak pro nic za nic. A tak se první chopili slova představitelé náboženské vrchnosti. Ježíšova rétorika byla na výsost. Ne, Ježíšova, pardon. Omlouvám se. Ježíš mlčel. Ale jejich retorika byla na výsost čitelná a nebylo potřeba důkladnějšího vysvětlení. Prostě je to lhář, volají na lid kolem. Obrovský lhář. Jiné zachránil, křičí žalobci a zároveň soudci. Tak teď má prostor, tak ať se ukáže. Teď může zachránit sám sebe. Tak ať se stoupí z kříže a spasí nás. Cože? Nic se neděje, vidíte? Vidíte? Nic se neděje. On to nesvede? Co pak mu snad chybí síly? Neví jak na to? Ale to snad ne, my jsme se těšili, že nás přesvědčí o opaku. Že jakožto ten pomazaný mesiáš, za kterého se vydával, ten lhář jeden, jakožto Bohem vyvolený, který se prohlašoval Božím synem, tak ať se stoupí z kříže. A vidíte, nesestupuje. Podívejte se na toho ubožáka. Ubožáka blázen je to. Vždyť takhle přece mesiáš nemůže vypadat. Takhle nevypadá. Tento je karikaturou, znesvěcením dokonce našeho očekávání mesiáše, naší představy o mesiáši. Mesiáš, ten když přijde, tak přece musí přijít v moci nastolit Boží království s náležitým respektem a úctou. Mesiášova moc a síla musí být do očí. Musí být viditelná, musí být zřetelná, hmatatelná. Pravý mesiáš se musí legitimovat mocnými skutky, ale tenhle, ten tady na kříži, škoda slov. Čteme podle Lukáše, že to nebyli jenom tito žalobci, kdo se mu schutí vysmál do obličeje. Byli tam i římští vojáci, kteří měli za úkol přibít onoho odsouzence hřeby ke kříži a vyvýšit nad ostatní lidi. U nich si nejsem úplně jistý, vždycky přemýšlím, proč jako si přisadili. Protože on opravdu jako jeho skutky, jeho činy se jich v podstatě netýkaly, jeho život ani oni neznali. A přesto je tam napsáno, že oni si teda přisadili, že se mu posmívali i vojáci. Tak nevím, vždycky jsem přemýšlel, jestli se dali strhnout tím davem. Možná. A nebo jestli prostě to byly taková popravčí četa, která prostě to dělala fakticky s gustem a posmívali se všem těm odsouzencům. O nich mi to není opravdu jasný. Každopádně Lukáš a ti, kteří viděli a potom Lukáš podle nich zaznamenal tato slova, viděli, že i tito římští vojáci, anebo to byla možná chrámová stráž, možná to byli vojáci, ne, byli to Pilátovi vojáci, nebyli to vojáci z chrámu, protože popravovala římská moc. Každopádně se mu taky posmívali. Nad jeho hlavu umístili nápis, toto je král Židů. To proto, aby bylo jasné, proč visí na kříži. To proto, aby každý pochopil, že za takové věci, za takové aspirace na krále nečeká nikoho ze strany římských dobrodinců a chlebodárců nic dobrého. To proto, aby všichni na první pohled zmerčili onen ukrutný protiklad. To proto, aby všichni věděli ve třech jazycích, že ten, kdo se bude podobně vydávat za krále, takhle skončí. Tak možná proto ti Římané na straně Říma se mu posmívali a přisadili si. Nikdo se nebude vydávat za jejich krále, za jejich císaře. Tento, že je král Židů, to snad nemyslel vážně. Kdo jiný by měl lépe rozpoznat, kdo je král, než my, vojáci? Vždyť my jsme schopni poznat krále na první pohled. Naše oči si přivykly projevům a demonstracím moci v tomhle světě, ale pro tak markantní projev slabosti my nemáme pochopení. Jo, kdyby se aspoň chopil meče, kdyby aspoň vjel do Jeruzaléma se silou a mocí prosadit se, kdyby aspoň byl pořádný boj, kdyby jsme nad ním zvítězili, kdyby aspoň zkusil být tím králem, tak bychom mu vzdali úctu, měli bychom určitý respekt, kdyby se nám předvedl, že je hoden nazývat se židovským králem. Ale on to neudělal. Lidumil králem, to přece k sobě vůbec nejde. Tak teď už mu snad došlo, že se měl pokusit na to jít z jiného konce. Takovou hloupost jsme již dlouho neslyšeli. Teď se to provalilo úplně. Visí na kříži, bezmocný, neschopný zachránit sám sebe. A tak ty výkřiky, hej, ukřižovaný, sestup z kříže a vládni sily král židů, se rozléhaly. Spas sebe a my uvěříme, že na tom něco je. Když to neučiníš, jsi hoden pouze posměchu a nikoli v uznání. Po nějaké době, naplněné duchovním i tělesným utrpením a nějakým podivným rozhovorem odsouzenců mezi sebou, se onen odsouzenec uprostřed opět, avšak tentokrát naposledy, ozval. Podle Lukáše druhý výkřik předcházející poslednímu vydechnutí. A tady zase stejná otázka. Kolik lidí slyšelo tento druhý výkřik? No, asi ano, slyšeli je, možná všichni ho slyšeli. A možná slyšeli a přesto neslyšel nikdo. Víte, my lidé máme takovou zvláštní schopnost, když jsme zaujati pro nějakou věc, tak i když něco volá, něco křičí, něco jiného, tak my to neslyšíme, i když to slyšíme. Ten druhý výkřik možná zaslechli, skutečně si uvědomili jenom někteří snad o něch sympatizantů, ti, kteří onoho odsouzence provázeli po jeho toulkách judskými a jinými končinami. A možná také raději dělali jakoby nic a nereagovali na jeho slova. A tak zazněly dva výkřiky, na které vlastně žádný z těch lidí nijak nereagoval. Pro koho byly adresovány? Kdo jim naslouchal? Kdo byl, tak říkajíc, to ucho, pro které Ježíš zavolal? Byl vůbec někdo takový? Nebo ta slova zapadla jenom do temnoty, mezi výkřiky moci, síly a krvelačného cynismu? Evangelista Lukáš vypráví svůj příběh s důvěrou, že tím doopravdy pozorným a účastným posluchačem Ježíšových slov z kříže byl jen jeden jediný. Jeho otec. Dva výkřiky z kříže obsahují dvakrát to důvěrné oslovení, které my známe z jiného místa Nového zákona. Abba, otče. Je to otec, kterému byl a je po celý svůj život věrný. Je to otec, kterého celou svou existencí, svým kázáním, vyučováním, napomínáním nebo potěšováním a uzdravováním Ježíš zpřítomňoval. Je to otec, kterého po celý život zastupoval. A již v modlitbě, kterou učil své učedníky, oslovuje Boha velice důvěrně. Otče, Abba, tati. Když vyprávěl podobenství o marnotratném synu a milosrdném, laskavém, odpouštějícím otci, byl to zase ten otec, ke kterému teď v těchto nejtěžších chvílích, posledních chvílích svého života volal. A pak, když se k němu modlil v ústraní na Olivové hoře, tak horlivě, až mu praskaly ty kapiláry v čele a potůčky krve mu stékaly po tváři, opět jej oslovoval otče. Otče v důvěře, že jeho moudrost, tedy otcova moudrost a otcovo milosrdenství je silnější než Ježíšovy obavy, děsi z nadcházející budoucnosti. Bál se toho, co má přijít, byl plným člověkem. A přesto se v důvěře jako plný člověk postavil čelem k vůli Otce, spolehnul se na něj a věděl, že tento úděl z lidského hlediska, i když se bude zdát úplně marný, tak přesto jeho milosrdný Otec jej vede správnou cestou. Věřil mu. Věřil a důvěřoval a spoléhal, i když se bál, i když možná plně nerozuměl. Tady nevíme, do jaké míry byl plným Bohem ve smyslu, že měl vševědoucí a všechno znal, a do jaké míry plným člověkem, že prostě byl v čase a neznal všechno do těch podrobností. Každopádně plně důvěřoval. Věřil i teď, pověšen na kříži, očekávající smrt, že i v takovou strašnou chvíli jej Otec slyší a vyslyší. A nás tenhle příběh nabádá, abychom se naladili na tuto jeho frekvenci, abychom ve víře nahlíželi na ona Ježíšova slova a celý příběh chápali z perspektivy těchto dvou zvolání, která začínají slovem Otče a jsou adresována Otci, Otci nebeskému. Aby naše uši již nebyly nakloněny k nasloucháním nějakým lidským, siláckým, úlisným řečem, ale abychom odmítli dopřávat sluchu taky hlasům těch, kdo se pod křížem cítí jako vítězové, ale naopak, abychom toužili zaslechnout hlas víry onoho ukřižovaného, jeho volání k Otci, a abychom se naučili důvěřovat Ježíšovu nebeskému Otci. A tak kdybychom přeladili na tu frekvenci jeho modliteb, tak bychom mohli zaslechnout v Ježíšových slovech z kříže skutečně to, co on říkal. To první volání z kříže je naprosto šokující. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Za koho to prosí? Už je to tak, on opravdu prosí za ty, kteří zapřičinili tento jeho krutý konec života. On prosí za ty, kteří ho obžalovali, kteří proti němu křivě svědčili a kteří jej téměř od počátku jeho veřejného zvěstování se snažili zbavit. Tak ve chvílích utrpení prosí za ty, kteří se mu vysmívali. Ale nejenom, že prosí, tak ve smyslu, že jim říká, hele, to já se na vás nezlobím. On prosí Otce. Otce, který mu může v mžiku poslat anděli a se stoupí z kříže. Otce, který může v mžiku soudem sežehnout tuhle zemi. Otce, který je všemohoucí. On prosí Otce za odpuštění pro ně. Pro ty, kteří se mu vysmívali, byli jej, činili mu všelijaké příkoří, za ty, kteří jej před chvílí přitloukli hřeby na kříž a vystavili postupnému umírání a ukrutné smrti. Prosí Otce, aby jim bylo odpuštěno nejen jejich chování, ale také jejich smýšlení. On se nehájí proti tomu, co říkají, nespílá těm, kteří stojí zbaběle opodál, naopak prosí Otče, odpustím. A v tom druhém výkřiku taktéž k Otci mocným hlasem křičí, nebo zakřičel, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. V tom druhém výkřiku se obrací také ke svému Otci. Na kříži ještě pár vteřin před posledním vydechnutím, v té chvíli beznaděje, bezmocnosti a nezměrného utrpení, bez jakýchkoliv výčitek, rouhání nebo pocitu nespravedlnosti, křivdy, svěřuje svého ducha do rukou Otce. Tahle ten druhý výkřik je výkřikem a chvílí bezmezné důvěry svému nebeskému Otci. Spolehnutí se na něj, že v tom ho nenechá, že nepadne do temnoty jeho duch a že nevstoupí jednou provždy do nicoty, ale právě naopak, že jej zachrání, spasí a vysvobodí. A my víme, že jeho Otec jej slyšel, že bedlivě naslouchal jeho prosbám a vyslyšel jej. Odpustil, nepřátelům, jeho nepřátelům, tedy i svým božím nepřátelům, a nedopustil, aby ukřižovaný spočinul v temnotách. To je svědectví třetího dne velikonočního rána. Utrpení až do dna, aby svou smrtí, smrtí Božího syna, smrtí z lásky, nesl do tohoto světa odpuštění, milosrdenství a nový život. Lid stál a díval se. Z toho čiší lhostejnost. Jistě i v dnešní době se najdou zjevní nepřátelé, ale dneska stejně jako tehdy má Ježíš proti sobě spíš lhostejné, polovičaté, vlažné lidi, kteří jen stojí, dívají se, nemají svůj názor, monitorují situaci a celkem nijak osobně se jich to nedotýká. Pamatujme, že tváří v tvář Ježíšovu kříži my nemůžeme zůstat v kritickém odstupu, že se nemůžeme jenom neúčastně tvářit a civět a zevlovat, jako by o nic nešlo. Nemohu jenom stát opodál, jako by se mě dnešní dění na kříži netýkalo. Je pravda, že nás všechno okolo tlačí do té skupiny pozorovatelů, kteří nemají názor, kteří se úzkostlivě snaží, aby se nenamočili a aby si s Ježíšem nezadali a kteří dodnes s církví a s Bohem nechtějí raději nic mít, jenom stojí v tom kritickém odstupu. Nejsou proti, ale nejsou ani pro, jenom tak stojí a dívají se. Ale už pisatel epištoly k Židům později vybízal své čtenáře k aktivnímu jednání, tedy tváří v tvář Velkému pátku, tváří v tvář ukřižování Ježíše Krista, vyzývá je a říká, můžeme to tam najít v dopise Židům. Je to imperativ, je to rozkazovací způsob v tom plurálu toho té první osoby množného čísla. Vyjděme. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. To znamená, nestůjme jen v povzdálí, jako neúčastní. Co to znamená? Chce to říct, že není možné bez vážných důsledků pro život zůstat natrvalo nezávislým pozorovatelem. A že je třeba se k Ježíšovi na kříži potupenému, poníženému přiznat a nestydět se za něj, vyznat ho jako svého pána a jasně dát najevo, že ten zavržený je také můj pán a že je taky můj spasitel a že jeho modlitba k Otci je také moje modlitba k Otci, Otci nebeskému. A že visí na kříži také kvůli mně a kvůli mému hříchu. To je vyznávající víra. Víra, která nežádá důkaz a zázrak, protože pro ní je ukřižovaný Ježíš jasným zjevením Boží lásky a odpuštění. Tahle víra pak hledá člověka, protože v Ježíšově smrti vidí Boží lásku a denně se spoléhá na pomoc svého pána a spasitele. Tak tedy Velký pátek. Velký pátek, že Bůh nám obětí svého syna otvírá cestu k sobě do svého království. Amen.